Focus FM gli presenta Il Voci Udin il Misteru. Program li rifletti dwar teologi tazminna. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom. Jiena Pauline Dimek edha maakom għal darb'oħra biex niddiskutu fuq Vuċi u d-dim il-misteru. U din id-darba għandna lil Adalberto Adalbert Haman, Franċiż, ma nafx jiġifieri kif suppost kien jippronunzja ismu. U mija għandi vuċi oħra u d-dim il-misteru, għaliex għandi lit-teologu, professur, Father Hector Sherry, illi huwa espert fuq dan it-teologu, ma tantx huwa magħruf, però inti espert fih. Għajdin naftit fuq il-relazzjoni tiegħek ma' dan it-teologu u min kien?
Dan it-teologu sirt naf dwaru meta kont qiegħed naħdem biex ukoll it-tema għat-teżi tad-dottorat. U jiena xtaqt naħdem fuq tema li torbot flimkien is-sagramenti u l-ħajja soċjali, allura iċ-ċelebrazzjoni u il-mod prattiku kif ngħixuha. U meta kont qed nitkellem ma' dak li mbagħad kien is-supervisor tutor tiegħi għad-dottorat, għalli meta raxt fuq ixtaqt naħdem fuq il-komunjoni, fuq is-servizz, fuq ix-xhieda, is-sagramenti u s-Santi Padri, missieri Knisa, għalli Adalbert Haman huwa awtur li dawn jorbothom flimkien. U allura minn hemmhekk bdejt naturalment għall-bidu s-supervisor tiegħi għalli prova ara hemmx biżejjed materjal u semmi l-iktieb, imma minn dak l-iktieb wieħed eventwalment skoprejt ħafna iktar kotba, ħafna iktar artikli li deru fuq medda twila ta' snin għaliex Adalbert Haman kien kittieb prolifiku. Kiteb ħafna u ħafna artikli b'diversi lingwi l-iktar bil-Franċiż. U anki kontribwixxa wkoll għal diversi kotba dwar missirijiet il-Knisja. Kif konna ċans naħseb nitkellmu iktar tard dwar il-kontribut tiegħu.
Għidilna xi ħaġa fuq il-biografija tiegħu.
Iva, Adalbert Haman twielet fl-1910 u meta twielet il-parti ta' Franza fejn twielet ma kienx Franza, kienet il-Ġermanja. Fil-fatt u meta twielet kien Walter. Wara l-ewwel gwerra dinjija għalhom meta ntemmet il-fruntier imxew xu twiet f'Alsace Lorraine. U allura minn Walter sar Gautier li tfisser Walter. Adalbert huwa l-isem tiegħu bħala reliġjuż, għax hu kien reliġjuż Franġiskan. Jiġifieri dan twielet fl-1910 u miet fis-sena 2000. Kien reliġjuż Franġiskan kifet membru tal-provinċja tal-patrijiet Franġiskani minuri f'dik il-parti ta' Franza u biżmien interessa ruħu ħafna f'missirijiet il-Knisja fis-Santi Padri u beda jikteb dwarhom, beda anki beda xi kollezzjonijiet dwarhom, serje ta' kotba dwarhom. Għax hu xtaq ħafna li dawn il-missirijiet tal-Knisja dawn l-awturi kbar. Bħal Sant'Augustin, San Juan Crisostomo, San Ambrogio, dawn l-awturi kbar ta' bejn is-seklu 3 u s-seklu 7, xtaq li jaslu għand il-poplu. Ma jkunux biss għall-istudjużi, issa hu kien studjuż. Fil-fatt hu tant kien studjuż li għamel perjodu twil minn ħajtu jiċċekkja dik li tissejħ il-patroloġija Latina ta' Minje. Minje kien compiler kbir Franċiż fis-seklu 19. Kienet is-sistema l-iktar fi Franza li joħorġu faxxikli li jagħmlu enċiklopediji. U għad hemm minn dawn illum, imma ħalli ma jħorġux mis-suġġett. Imma dan Adalbert Haman frott anki l-istudju tiegħu u r-riċerka tiegħu dar il-patoloġija Latina ta' Minje. U ħareġ 5 volumi li huma corrections ta' żbalja x'Minje. Li kif fetteċ fis-seklu.
Supplement li ħareġ hu corrections ta' żbalji kienu.
Infatti se jtissejħ il-PLS, Patologie Latina Supplementum. Zbalgi jew xogħol ikun attribwit għal awtur imma fil-fatt kien ta' awtur ieħor. U allura kien espert f'dal-qasam, però wkoll xtaq kif kont qed nispjegalek is-Santi Padri dawn il-Missierijiet tal-Knisja dawn l-awturi iwassalhom lin-nies lill-man and woman in the street. U allura anke permezz ta' kotba li kienu iktar divulgattivi ġifieri li jistgħu jaslu għand in-nies, anke permezz ta' rivista li qed toħroġ sal-lum Le Père de l'Église, The Fathers of the Church, kieku bl-Ingliż, propju siltiet osra, biografiji osra, biex il-poplu in ġenerali jiskopri minnu ma' dawn l-awturi kbar. U anke waqaf anke assoċjazzjoni għal dan il-għan. Assoċjazzjon Mini semmija li propju wkoll għandha dan il-għan li mhux biss tippubblika kotba ta' studju imma wkoll li tippubblika materjal għal nies li ma studjawx it-teoloġija ma li jistgħu japprezzaw il-missierijiet tal-Knisja.
Minn dak anke dak li qed tajt u minn dak li rajt, però huma kienx bniedem magħluq. Anke id-dottorat tiegħu jidher li kien fuq il-Knisja u l-Istat jekk minn is-sejra żball, jisu kien konxju minn dak li għaddej minnu d-dinja u dejjem kien jisu iffukat fuq kif ħajorbot anke it-tagħlim tas-Santi Padri mal-ħajja ta' kuljum. Tgħidilna ftit naqri iktar fuq il-kunċett teoloġiku tiegħu.
Iva.
Ta' anke kwotidjanite.
Iva, u juża dell-espressjoni li hija kelma li diffiċli titraduċija bil-Franċiż tiġi kwotidjanite. Jiġifieri bit-Taljan issiba kwotidjanità. Bl-Ingliż tiqisek tivvinta kelma the dailiness. Jiġifieri il-fatt li dak li aħna nistudjaw, nirriflettu dwar fit-teoloġija għandu implikazzjonijiet fil-ħajja ta' kuljum. Issa dan fadalber amman. Der kemm minħabba r-riċerka tiegħu għad-dottorat tiegħu, allura qabel jew waqt it-tieni gwega din hija. Imma wkoll mbagħad idu ma ninsewx il-fatt li hu għex fi Franza u allura fi Franza għandna wkoll dik li tissejjaħ la nouvelle théologie, awturi bħal Chenu dwar it-teoloġija tar-realtajiet terrestri tissejjaħ. Theology of the Earthly Realities, nis bħal Chenu, teologu Franċiż, nis bħal Congar, Yves Congar. U allura, u kien anki żmien ukoll u matanki da komplo waga t-tieni gwega dinjija meta fi Franza kien hemm inizjattivi ġodda ħafna bħal is-saċerdoti ħaddiema, il-Worker Priest Movement li wieħed ikun saċerdot imma jmur jaħdem man-nies ġo fabrika fil-waqt li jaqdi wkoll il-Ministeru Pastorali tiegħu f'parroċċa imma jmur jaħdem ġo fabrika. Kien iż-żmien li kien anki attiv fil-Arċisqof ta' Pariġi il-Kardinal Suar li kien jemmen ħafna f'din il-ħaġa. Kien iż-żmien ta' kontroversja wkoll dwar din il-ħaġa wkoll għax naturalment waqfet għal xi żmien. Kien anki żmien ukoll li fil-Belġju mhux il-bogħod Kardin, aktar tagħti il-Kardinal Kardin, waqqaf il-żgħażagħ ħaddiema żgħira. Allora din ir-realtà ta' riflessjoni teoloġika u d-dinja tax-xogħol. U din anke fis-Santi Padri nsibuha għax fil-Missierijiet tal-Knisja dejjem hemm ir-rabta bejn dak li nemmnu aħna li ngħidu l-ex credendi u l-ex vivendi dak li aħna ngħixu. U allura kontinwament anki jiena għalmenu dak li skoprejt permezz tar-riċerka tiegħi li dan il-bniedem irnexxielu jirrileva joħroġ mill-kitbiet tas-Santi Padri anki dawk l-aspetti li jorbtu mela s-sagramenti mal-ħajja ta' kuljum, għalhekk kwotidjanità, ix-xhieda, is-servizz, l-għaqda.
Naħseb dan huwa d-don hux li jagħti dan it-teologu il-mod kif hu jorbot anke permezz tas-Santi Padri kull sagrament mal-ħajja soċjali, mal-ħajja attiva u mhux biss l-appostolat fil-Knisja imma anke l-ħajja soċjali politika wkoll.
Iva, l-iktar dan jagħmlu permezz ir-rabta li jagħmel bejn il-mamudija u l-ħajja soċjali u l-Ewkaristija. Għaliex għax fil-fatt waqt mill-aqwa kotba tiegħu li ħareġ fl-1968 kien jismu Vie Liturgik e Vie Sosjal. Fi l-ħajja liturġika u l-ħajja soċjali u aktib ta' madwar 300 paġna jina għandi kopja ta' dal-ktib li tajliju stess.
Wow.
Tajliju stess, meta darba zortu, naturalment kien diġa anzjan ħafna, u f'dal-ktib li ħareġ fis-sena 68 joħroġ ir-rabta bejn dak li niċċelebraw u l-ħajja. Allura is-servizz tal-proxmu tagħna ta' bnedmin oħrajn. Lajnuna lill-foqra, ix-xhieda nisranija, issa dan naturalment mhux qabgħod ukkiteb ktieb hekk f'daqqa waħda idu mogu lura fis-snin għax hum fl-1953 meta kien qed jattendi konferenza fl-Iskandinavja f'Uppsala fl-Iżvezja kien iltaqa' ma' ċertu Bo Rajke li kien biblista Żvediż li ppubblika teżi dwar dan is-suġġett. U li dan entuzjazma ħafna li la dal-Beramman dan is-suġġett anki is-suġġett tal-ikla tissejjaħ Agape Mil u r-relazzjoni tagħha mal-Ewkaristija kienet l-ikla li kien jagħmlu l-insara jew qabel jew wara iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija dan hemm studji sħaħ anki nktieb dwarhom u anki kelli ċansa kien nitkellem miegħu dwar dan is-suġġett li huwa kontrovers ħafna. Li allura naraw anki l-interess tiegħu ta' dal-verament dwar il-ħajja tal-ewwel insara. F'dan għandu kotba, għandu ktieb dwar il-ħajja tal-insara fit-tieni seklu. Allora jisuf bejn sena 100 u sena 200. Għax hu jsostni kif jgħid anki Brodel, l-awtur famuż Fernand Brodel, li donnu meta naqra l-kotba tal-istorja jisu n-nies ma kienux ħlif jiġġildu l-gwerer u jagħmlu xi kontroversja bejnietom imma n-nies kienu jieklu, kienu jorqdu, kienu jmorru għall-ispettaklu fl-amfiteatru, kienu jkunu fit-toroq u jiskopri dan l-aspett ukoll fil-ħajja tal-insara għadal Beramman għandu ktieb ieħor li kitab iktar tard dwar il-ħajja fi żmien Sant'Awwistin huwa ktieb pjuttost voluminuż dwar il-ħajja allura il-bdiewa, is-sajjieda, id-djalett li kienu jitkellmu n-nies fl-Irħula, fl-Afrika ta' fuq, u djalett puniku mat kif daħal il-Latin u l-Knisja kif żviluppat. U l-martri, devozzjoni li l-martri, għax anki għadal Beramman għandu studji interessanti fuq latti tal-martri. Latti tal-martri huma dawk il-dokumenti li anki waslu sqana sal-lum li jiddeskrivu il-martirju ta' diversi martri importanti bħal San Ignazio ta' Antiochia, il-martri tal-Lyon fi żmien San Ireneu. U ma kollha xogħlijiet li wkoll dejjem joħroġ ukoll l-aspett allura ewkaristiku tal-martirju. Hemm rabta bejn l-Ewkaristija li jiċċelebraw l-insara u hemm kif ġie deskritt il-martirju tagħhom f'termini ewkaristiċi. Ġifieri qed naraw hemm konverġenza ta' temi allura iċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti il-fidi, il-kredu u mbagħad naturalment il-ħajja ta' kuljum dik il-kotidjanità li semmejt li inti.
Kellu relazzjoni importanti ħafna ma' Henri de Lubac. Kif bdiet din ir-relazzjoni u kif għenitu?
Din ir-relazzjoni bdiet ħanajtek ma kienitx ippjanata. Kif kont qed ngħid iktar kmini, għadal Beramman studja fl-Università ta' Strasburg. Jiġifieri u kien ġej minn Alsace-Lorraine, kif spjegajt qabel waqa l-ewwel gwerra dinjija il-frontieri mxew ta' Franza u l-Ġermanja. U qed jagħmel it-teżi tiegħu u għamel teżi, però mbagħad minħabba ċ-ċirkustanzi tal-okkupazzjoni nażista ta' ħafna minn Franza, il-komunità tiegħu kellha titrasferixxi ruħha għal dik il-parti ta' Franza li ma kienitx okkupata mill-Ġermaniżi ma f'dik il-parti tissejjaħ Vichy Franz. U mal-komunità tiegħu marru Lyon. Fejn kien hemm Henri de Lubac. Henri de Lubac kien jgħix Lyon fid-dar tal-Ġiżwiti hemmhekk Fourvier li jitmisma Lyon u hemmhekk iltaqa' ma' dan il-kittieb kbir ma' dan l-istudjuż kbir tas-Santi Padri. Kien l-istess żmien li de Lubac flimkien ma' oħrajn beda dik is-serje famuża li qed toħroġ sal-lum Source Chrétienne. S'issa ġa ħarġu xi 500 volum li huma dejjem għandek it-test bl-oriġinal. Jew Latin, jew Greek, jew xi lsien antiki ieħor, imma tinnaħħal oħra bil-Franċiż. Huma edizzjonijiet kritiċi dawn, jiġifieri huma taf inti jkunu raw xi manuskritti antiki qabbluhom, raw fejn hemm xi diverġenzi u jsolvu xi diffikultà li jkun hemm. U allura hemmhekk iltaqa' Henri de Lubac li dan il-ġigant kbir li kien ikbar minnu fleta, għax għanidilu bak twilet fl-1996 u mit fl-1996, għadura kien ikbar minnu 14 sena, u naturalment emmek sar jafni l-għanidilu bak u baqaw jikollaboraw naturalment f'din il-kamp sabiħ tal-patristika.
Mhux il-patristika biss, u x'naħseb, naħseb anke minħabba l-ktieb li kiteb. Dwar il-kattoliċeżmu
dell-ubaħ
u l-element soċjali anke tas-sagramenti u tal-knisja in ġenerali u tal-ħidma tagħha naħseb li hemmhekk influenza ħafna wkoll il-ħamma.
Ma ninsewx li l-Katoliċiżmu l-ewwel editions tiegħu ħarġu qabel it-tieni gwerra dinjija u mbagħad ħarġu editions oħrajn ġodda. Però is-subtitle ta' Katoliċiżmu huwa the social aspect of dogma. Li ħafna utura qatt ma ġiethom f'moħħhom kif tista' d-dommatika allura it-tagħlim tal-Knisja, it-tagħlim fuq it-Trinità, fuq is-sagramenti, fuq il-Knisja ikollu aspett soċjali. Issa fil-ktieb Katoliċiżm ta' Henri de Lubac hemm dan huwa żviluppat u influenza ħafna lil-Adal Berhamman fuq dan.
Anke fis-sagramentoloġija tiegħu.
Anke fis-sagramentoloġija.
Jidher li kien qisu inti l-ewwel diġà għattilna li rabat l-ex credendi ma l-ex vivendi, rabat id-dinja teoloġika bażikament ma d-dinja soċjopolitika qisu għax laqgħet jgħid li pereżempju l-Ewkaristija ħadd ħalli effett u hija wkoll il-manteniment għal ħajja attiva soċjali, allura hija jorbot flimkien id-dinja teoloġika ma d-dinja soċjopolitika.
Ma d-dinja tal-bniedem fis-sitwazzjoni li fija jinsab. U għalhekk dan ifakkarni wkoll f'ħaġa importanti ma ninsux l-ispiritwalità Franġiskana li kien ħaddan Adal Berhamman li San Franġisk li meta jħaddan il-Lebrus. Allura għandek il-bniedem li qed jitlob li jasal biex ħaddan il-Lebrus, allura hemm dan il-kuntatt kontinwu bejn il-fidi, it-talb u il-bniedem fejn jinsab, fis-sitwazzjoni imwera kemm imwera fejn jinstab.
Hawnhekk isek qed tgħidilna li anke l-istess ħajja vokazzjonali tiegħu bħala Franġiskan kienet ta' influenza fuqu.
Iva wkoll. U anki jiena anki trobbija tiegħu, ġifieri u ġej minn familja ta' għalliema. Kemm missieru u kemm mommu jgħid jiena it-tagħlim li nagħlem il ħadd ieħor ġejja kważi uriet ta' mill-ġenituri tiegħi li kienu tnejn għalliema qalu jiena u dejjem jgħidha meta kien diġà anzjan jgħid anke fl-awtobiografija tiegħu li kiteb fl-1995 meta kellu allura 85 sena jgħid li jiena kont dejjem għallim ferħan. Għallim ferħan.
Isemmi l-kelma festa jekk minn is-sejra żball anke fit-tajtil u x'hekk tal-ħajja tiegħu.
L-awtobiografija jisimha La vie est un long jour de fête, jiġifieri il-ħajja hija festa twila. Dik hija silta meħuda minn Clement Alexandre, wieħed mill-awturi ta' żmien is-Santi Padri. U sabiħ huwa indikattiv li l-awtobiografija tiegħu li fiha jitratta ħafna esperjenzi mhux biss fit-tarim imma anke fl-okumenizmu anki ħiss ħafna safar li għamel. Imma dik hija il-leitmotiv tal-ktieb li hu kien bniedem ferħan fil-vokazzjoni tiegħu, fit-tagħlim, fil-ħafna safar li kien jagħmel, xu kien isifer ħafna biex jagħti l-ekċess.
Naħseb kull fejn kien hemm il-Franċiż bażikament għax kien barra Parigi, Montreal, Quebec.
Għamezmin jallem, fil-għamanki semestri jallem Quebec u Montreal fil-Kanada. Kien anki jespert waqt il-Konċilju Vatikanettini ta' żewġ isfijiet Kanadiżi. Kienu ħad appuntaħ pala l-espert taħħom waqt il-Konċilju Vatikanettini. Immanki sifer fl-Afrika, sifer fil-Vantimbiet.
Jidher li dan il-kontinenti kollha dan jallem.
Fil-fatt meta darba għamlu ktieb għad-unur tiegħu fl-1980 minn kien qed jagħmel id-diskors għal imma kien qed jesaġa għal naħseb mar kull imkien ħlief Greenland u Antartika. Għax kien isifer ħafna anke kien jattendi ħafna.
Mhux join the Jesuits and see the world, join the Franciscans dal-każ.
Dal-każ. U kien anke jattendi b'mod regolari attenda għal tmien darbiet żgur il-konferenza s-sirku l-erba snin ġewwa Oxford, il-konferenza patristika li hija konferenza ta' livellu li ħafna li għadha ssir sal-lum u li l-ewwel darba li jinħad sem fiha, lakin l-ewwel darba wara li miet, hemm kelli ċans hemmhekk nagħti paper ukoll dwar il-kontribut tiegħu għat-teoloġija u għall-istudji patristiċi fili kienet l-ewwel darba li ħadd sem fl-2003 kien ilu mejja tliet snin, u allura hemmhekk irid qisni nirrileva dan il-bniedem li mis-sena 1955 ħaseb b'mod regolari kull 4 snin u anki l-papers ma publikat allura wet faċ li jisib dak li qal, dak li ir-riċerka dwaru mbagħad eventwalment ippreżenta ġew Oxford.
Isu ngħidu l-espertiż tiegħu qiegħda l-aktar fuq il-kontenut ta' dak li qalu s-Santi Padri u fuq l-antikità nisranija biex ngħidu hekk u x'hekk.
Iva, u anki madan allura kien ukoll insemmi t-talb. U għandu numri ta' volumi dwar it-talb. Għandu wieħed l-Prier ta' 1959 li hija it-talb allura fl-iskrittura. U mbagħad hemm it-tieni volum dwar it-talb fi tradizzjoni nisranija. U mbagħad aktar tard anke meta sar iktar anzjan reġa' pubblika wkoll ġabriet ta' kodba dwar it-talb tal-ewwel insara. Dumma dun huma talbiet li nsibuhom jew fis-Santi Padri u nkera f'dokumenti antiki oħrajn, manuskritti antika. Mbagħad hemm ukoll kodba dwar it-talb dwar it-talba tal-missierna. Figi is-Santi Padri ħafna minnhom ikkummentaw dwar it-talba tal-missierna u għandu ktieb ukoll dwar dan, ġifieri allura kif ikkummentaw is-Santi Padri dwar allura kif qed tgħid tajjeb inti allura s-sagramenti, il-ħajja ta' kuljum, mbagħad għedna l-martirju, x-xhieda, s-servizz, immanki it-talb nisrani. Huwa suġġett li kiteb diversi drabi dwaru anki ta' papers dwaru.
Fil-fatt innotajt anke minn dak li ktibt inti dwar dan it-teologu illi ħafna mill-elementi anke pastorali biex insejħulhom hekk jew konsegwenzi pastorali li joħorġu anke mill-kitbit tiegħu. Jisna qegħdin ngħixuhom issa, ma nafx jisna illum saru kważi parti mill ngħidu tendenzi teoloġiċi kontemporanji.
U dan juri kemm Adalbert Amman kien pionier, għamlet xorob mill-ambjent li fih tgħallem u anke minn nies li magħhom iltaqa'. Semmejt lill-Henri de Lubac, teologu Franċiż, semmilt il-Biblista Zvedis Rajke u anki nis oħrajn l-influenza, anki nis mill-kamp tal-ekumenizmu wkoll. Kienu nis li allura dejjem hemm it-tema tal-laqa qed tiltaqa' ma' persuni oħrajn. Anke jkuma differenti u stess ġej minn ambjent għal Sas Lorrain fejn il-Kattoliċi kienu draw jgħixu mal-Protestanti. Għax huwa reġjun fejn hemm dan it-tip ta' taħlit.
U kiteb dwar l-ekumenizmu jew u stess huwa rilevanti f'sens ekumeniku.
U ma kitibx dwar l-ekumenizmu, però meta inti taqra l-kodba tiegħu u l-artikli tiegħu tara kemm ikkontribwixxa indirettament għall-ekumenizmu.
Okay.
U kien ekumenista konvint, qed tifhem.
Tajjeb, jiena xtaqt insaqsik ftit fuq it-titlu ta' teżi li mbagħad ippubblikajt.
It-teżi tiegħek jisimha Koinonija, Diakonija and Martjurija, allura il-komunjoni, is-servizz u x-xhieda, Interrelated Themes in Patristic Sacramental Theology as expounded by Adalbert Amman.
Għalfejn għażil dak it-titlu għax il-kurzita tiegħek.
Hija t-tema li kienet interessani, u mbagħad is-supervisor tiegħi indikali għalli ħuda l-awtur. Huda l-awtur li ħassib żgur materjal u sibt ferm iktar mill-istennejt. Barra minn hekk jiena kelli l-opportunità sabiħa li meta kon darba Pariġi għall-kors tal-Franċiż, kelli ċans niltaqa' miegħu darbtejn allura qed diskutejt miegħu xi punti dwar it-teżi tiegħu. Jiena għandi diversi ittri, għandi epistolarju sabiħ, karteġġjo sabiħ ta' korrespondenza bejni u bejnu bej snin 95 u 99 jiena. U stess it-teżi tiegħi qra u anki kiteb dwara l-aħħar artiklu tiegħu fir-rivista l-Amazon di hija dwar it-teżi tiegħi jagħmel valutazzjoni dwar it-teżi tiegħi.
Proset.
Jiena mbagħad ukoll kelli l-opportunità sabiħ li feluq il-mit-sena minn twelidu ħadd sem f'konferenza f'Pariġi fejn anki tkellem dwar l-aspett soċjali f'Adalbert Amman.
Fuq livell akkademiku nafu li jisu inti qed timbuttaħ u naturalment hemm xi tendenzi li qed jippruvaw iżommu ħaj il-memorja tiegħu. Imma, taħseb illi għata għandu x-joffri fuq il-level akademiku?
Għandu x-joffri għalli xu, naturalment kif kont qed nispjega, jagħmel dik ir-rabta sabiħa bejn it-teoloġija li aħna nirriflettu, li aħna niċċelebraw, u l-ħajja ta' kuljum. Huwa l-iktar magħruf fost dawk li studjaw is-Santi Padri. Firri min ikun studja s-Santi Padri, il-patroloġija, il-patristika, allura ikun jaf badal beramman. Nies li jkunu f'kampijiet oħrajn ta' teoloġija aktar ma jkunux semgħu bih.
Jew forsi ma jafux biżejjed.
Ma jafux biżejjed, tifhem. Għaxan kien minn studja spiritualità, aktar ikun iltaqa' mal-kotba tiegħu dwar it-talb.
Hemm xi biċċa xogħol tiegħu li inti tista' forsi anke tissuġġerija lill-semja tagħna. Forse xi kitba tiegħu li taħseb li tista' tkun interessanti għal semmih li jinteressa t-teoloġija.
Qed innejxu fi żmien fejn il-martirju hija kelma li nitkellmu dwarha iktar ta' spiss. Naturalment kif anke qalu diversi papijiet fl-aħħar 20 sena, is-seklu li aħna għandna kemm bdejna u dan il-milien huwa żmien tal-martri. Allura hemm kitbiet fejn għadalber amman jitkellem dwar l-importanza u ċ-ċentralità tal-martri. Tirju nisran li
tfisser. Mhux xhieda biss qed tgħid anke l-mewt?
Il-mewt ukoll imma mhux biss il-mewt. Allura il-kitbit tiegħu dwar l-atti tal-martri huma relevanti għalina llum.
Nirringrazzjak ħafna Father Hector kellna diskussjoni tassew interessanti. Mhux ta' min jinsa lil dan it-teologu illi ħadem matul ħajtu biex iwassal anke l-erf illi u igwadanja. Nirringrazzjak u nittamaw illi nerġgħu niltaqgħu għal darb'oħra biex nifmu u napprezzaw kemm persuni ħasbu rriflettew u tkellbu quddiem dan il-misteru enormi li huwa d-divin. Għadkom kien smajtu il-vuċi u d-dim il-misteru. Produzzjoni u prezentazzjoni Colleen Dimek għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.